So miskien kan ons lank blaai na Johannes 3 toe in ons Bybels. En ek wil elkeen van ons aanmoedig vir oggend. Ek weet dis nie altyd moontlik nie. Maar indien jy nie die volgende paar sondae hier kan wees nie om die moeite te doen, elke sondag se woord word op die internet geplaas. Gaan laai dit af as jy nie kan nie, vra vir die kantoor. Ons praat vanoggend eintlik die reeks wat ek voel wat die Here wil hê ons moet oor praat is 'n biblical definition of born again believers. 'N Bybelse definisie van 'n wedergebore Christen. En ons gaan deur die skrif blaai en lees. En ek dink daar is vir my as jy dalk net een deel daarvan luister, kan dit dalk jouself ontstel. It may unsettle you. And therefore I want to encourage you to listen to the rest as well. Ek dink in my tyd sommer net dat die Here uit 1 Johannes uit met my gepraat het en 1 Johannes die boek het twee temas. Is dat dat die ware gelowige wil help om seker te maak dat hy God ken. Dat hy nie sal twyfel in sy redding en in sy verhouding met God nie. Dis die een tema wat ons vind in 1 Johannes. Tweede tema is dat die harde hart nie vals hoop sal hê om eendag voor Jesus te staan en geregtig getel te word nie. So dis die twee temas wat ons in 1 Johannes vind. En daarom is dit 'n tema wat ons kan ontstel. So ek wil jou graag aanmoedig, want ek dink hoekom ons daaroor praat is ons sien twee goed gebeur in kom ons sê in die kerk, ons sien eerstens dat die wat waaragtig God dien, baie keer in 'n klomp twyfel stap. He's unsure and uncertain. And God does not want that for his children. He want them to be secure, om veilig te voel. En die tweede, ek sal nou ietsie daarvan vir julle wys, die tweede ding wat gebeur in die kerk is, hard hearts think they're going to heaven, but they're not. And 1 John is answering these two. Is net ongelukkig te veel om in een oggend oor te gesels, so kom ons begin voor ek meer praat as wat my notas sê, want dan vat dit nog langer. So ek wil graag hê ons moet lees Johannes 3 vanaf vers 1 tot 10. Kom ons lees eers dit. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier onder die Jode. Hy het een nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u as leraar van God afgekom het. Niemand kan hierdie wondertekens doen, wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus het daarop gereageer, ek verseker jou, as iemand nie van bo, van die vertaling sê, opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit verseker ek jou, as iemand nie weer gebore word, of opnuut of van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n bejaarde is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy ma se skoot gaan en gebore word nie. Jesus het geantwoord, ek verseker jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy so nimmer as te nooit die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit 'n menslike liggaam gebore is, is menslik, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verwonderd wees dat ek vir jou gesê het dat julle van bo gebore moet word nie. Die wind waai waar hy wil, verwysend na die Heilige Gees. Jy hoor sy suising, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy op pad is nie. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nikodemus reageer toe en vra hom, "Hoe is dit moontlik dat hierdie dinge gebeur?" En Jesus antwoord hom, "Jy is 'n leermeester van Israel." En jy is nie vertroud met hierdie dinge nie, tot sover. Kom ons maak ons oë toe. Here, ons weet dat ons u woord nie kan sien en verstaan soos wat ons dit moet doen sonder u gees nie. En daarom kom vra ons Here, dat u vir ons lewe sal gee uit hierdie woord uit, Here. Ek bid dat ons nie met 'n verstandsredenasie sal besig wees nie, maar dat daar lewe sal vloei, Here, omdat ons die Gees toelaat om u woord vir ons oop te breek. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. miskien net aanvanklik drie kerngedagtes wat ek net wil noem wat die uitkom is ek dink elkeen van ons wat hierna luister moet erken dat dit belangrik is. Dit is 'n belangrike gedeelte. Hier staan woorde soos ons sal nooit te nimmer die koninkryk van God sien nie. Ons sal nie gered wees nie. Ons moet sê dis belangrik. Tweedens sien ons hoe dat Jesus vir Nikodemus sê you must be born again. Jesus kon met enige een van ons gepraat het. Dit wil sê die skrifgedeelte is persoonlik. It's not just a general idea. Dit is persoonlik. Tweedens lees ons iets en ons sal nou daarby kom. The wind blows where it wishes. Iets van dit, en ons sal nou gaan kyk wat dit beteken, iets van dit sê, ons is nie in beheer nie. We are not in control. Miskien het 'n skrifgedeelte wat hierdie gedeelte wat ons gelees het, in ander woorde sê, 1 John 3:14 says, we know that we have passed out of death into life. That passing is called the new birth. In Afrikaans, wedergeboorte. New birth. Without it, I am dead. Without it, I'm spiritually dead. There's a kind of aliveness in us, but spiritually we are dead without it, if we are not born again. En ek dink vir elkeen van ons wat hier sit, wat 'n sekere wete het, dat ons wedergebore is, is die vraag, hoekom moet ek die volgende paar weke hierna luister? En ek dink een van die redes is dat dit jou goed sal toerus om iemand anders te help. Those who haven't tasted it, those who haven't experienced it, to be equipped to help them. En vir elkeen wat dit ervaar het, is dit 'n diepe begeerte dat iemand anders dit ook moet ervaar. Ek sit sommer nou in lofprysing aan bidding net sit en dink daaroor en Februarie is verjaar 15 jaar vanaf dit in my lewe gebeur het. En my groot begeerte dat ander na 2018 sal terugkyk en Februarie 2018 sal terugkyk en sê dit is die seisoen waarin ek die nuutgebore lewe van Jesus Christus ervaar het. Mag ons elkeen 'n honger daarvoor hê om toegerus te wees daarvoor. En die vraag wat ons moet vra is, what did Jesus mean when he said you must be born again? Ek sê weer, dit kan ons dalk 'n bietjie ontstel om hierna te luister. But I hope over the weeks that we find a sure foundation that we will not doubt, but be secure. En ek sê weer, my begeerte, ek het dit gebid ook, is dat ons nie 'n mental study sal maak van wedergeboorte nie. But that there will be life-giving impartation from the Spirit of God while we talk and read the Word and pray about it, speak about it afterwards, study it in our cell groups. That there will be life in it, not a mental study. The Barna's research group in the USA is studying religion, faith, the church, whatever we want to call it, and then they bring stats out about the church. So ek gaan ietsie daarvan deel en terugkom na wedergeboorte toe. So ek het daar so 'n paar opgesit. Iets wat hulle vind, hulle het eerstens gegaan en gesê, ons soek statistiek net van persone wat sê dat hulle wedergebore is. Born again believers. We need stats from them. So hulle het die groep afgesny net toe born again believers. People who acknowledge, I am born again. Dit is die stats wat daar uitkom. 80% teenagers have sex before marriage. 26% of all members of this group. Born again Christians think sex outside of marriage is okay. 9%, only 9, or should we say, only 9% gives money to the work of God. Ek het sommer statistiek daar gesien van dat rasisme onder hierdie groep niks anders lyk as die wêreld nie. So wat die studie van die Barna groep gewys het van die kerk is those who confess being born again, their lifestyle is no different from the world. Okay. Dis net die inligting op die tafel. En dit is hoekom ons nodig het om te praat, wat is die definisie van born again believers? So wat die Barna groep sê is, being born again has no transforming power. No result that changes me to what I was before I have experienced it. It's just the add-on to the same way of life. Okay. So, miskien net, wat was die definisie wat hulle gevra het in hulle navorsing? Sommige drie punte wat ek probeer opsom het. Die persone wat deelgeneem het aan 'n navorsing het gesê, I have made a personal commitment to Jesus Christ that is still important. Number one, this is what the people said. We believe, and they believe, the individual that took part of the study, believe that they will go to heaven, and they have confessed their sins, and has accepted Jesus Christ as their Savior. Drie eienskappe van die groep wat deelgeneem het aan die studie. So die tragedie wat ons hier sien is, dat die term wat Jesus gebruik in Johannes 3, to be born again, is connected to people that is living the same way than the world. En wat ons nou gaan sien as ons in die Nuwe Testament gaan lees, dan sien ons dat die Nuwe Testament presies in die teenoorgestelde rigting beweeg. There's nothing wrong with the study. There's nothing wrong with the stats. There's something wrong by connecting being born again with a lifestyle that is the same than the world. The New Testament weet van hierdie mense en die Nuwe Testament spreek dit aan. So 1 Johannes, ek wil sommer 'n paar skrifte net vinnig lees wat sê wat die Nuwe Testament sê oor iemand wat sê ek het 'n persoonlike kommitment gemaak. Ek glo in Jesus. Ek het my sondes bely en ek glo ek gaan daarvoor hemel toe. Maar sy leefstyl het nie verander nie. Wat sê die Bybel oor dit? Kom ons lees 'n paar skrifte oor dit. If you know that he is righteous, this Jesus, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of him. Kom ons lees die volgende skrif. 1 John 3:9. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Dis so helder soos daglig. 1 John 4:7, beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. So, die selfskrifgedeelte sê ook, but you cannot hate your brother and say I love God. Miskien nog twee skrifte, ons gaan dit vir oggend lees, 1 John 5:4, if you want to write it down, 1 John 5:18. It's all the same scriptures, saying again and again and again, that a lifestyle and a confession should be biblical. A confession that does not change our lifestyle means I have not been changed. I have not been born again. Ek dink wat ek net wil vanoggend sê wat belangrik is, is as ons hierdie skrifte lees, ons distansieer ons van perfeksionisme. We distance ourselves from perfectionism. And in the next few weeks, we will deal with the mistakes of a true believer. So it's important, and we see that in 1 John, is how did a true believer deal with these mistakes? So ons kan sien dat die belydenisse in die Barna groep net dood eenvoudig as gevolg van die leefstyl moet vals belydenisse wees na aanleiding van die Nuwe Testament. Soos ek gesê het, die Bybel is bewus van sulke persone in die kerk. En in plaas daarvan om na die Barna opsomming te kyk en te sê, wedergeboorte het geen veranderingskrag in jou lewe nie, moet ons sê, veranderingskrag en wedergeboorte het die plaas gevind. And what we say then is, and this is the tough part, and this is hopefully not true for us, dat die kerk deur trek is deur mense wat wedergeboorte bely, maar dit nog nooit ervaar het. This is the tough part of this series of sermons. Dat die kerk wêreldwyd deur trek is met mense wat hierdie belydenis maak, wat selfs op 'n altaarkol gerespond het, 'n gebed gebid het, but their lifestyle has not changed. En dit is hoekom dit so belangrik is vir ons as gemeente om hier by stil te staan. Die vraag vir oggend dat ons dan vra is, what did God intend with the term being born again? You must be born again, otherwise you will not see the kingdom. Wat het God daarmee bedoel? So en ek wil oor die volgende paar weke probeer om 5 vrae te antwoord. Dit is sommer opgesit net, ons gaan vir oggend net by die eerste een stil staan. So what is the new birth? Why do we need to be born again? what is the new birth, or how does the new birth come about? Hoe gebeur dit dat ek wedergebore raak? What are the effects of the new birth? Skrifte wat ons nou aan die begin gelees het, praat iets van daai effek. And how can we help others to be born again? So dis die vyf vrae wat ons gaan probeer antwoord oor die volgende tyd. En miskien sommer net, ek dink vir elkeen van ons sal ons sien dat hierdie die diep penwortel is van elkeen van ons 8 fokusareas vir die jaar wat voorlê. Sonder hierdie penwortel is impossible to walk in any of those 8. Impossible to grow in it. We need this to be established in each and every one of our lives. Be sure about it. Dink vir ons as gesin het ons in hierdie vakansie so hierdie gesprekke gehad oor so hoe weet ek dat ek wedergebore is? Hoe weet ek? Stoffies en trane een aand vir ons vra, hoe weet ek is goed genoeg om hemel toe te gaan? How do I know this? So as ek vanoggend hier sit en ek het nie 'n vreeslike begeerte om ander mense te help nie, your own family, your own children needs this as well. Dis belangrik en is belangrik omdat ons sê hemel en hel is op die spel. This is what Jesus is saying. If we talk about being born again, heaven and earth is at stake. Heaven and hell is at stake. So kom ons gaan weer terug. Ek wil vanoggend vra wat is die nuwe nuutgebore? Wat beteken dit om nuutgebore te wees, om weergebore te wees? Ons het John 3 verse 1 to 10 we've read it. If we just turn the page to verse 36, we see why it is so important. Jesus is still talking. He says, wie aanhou glo in die Seun het nou reeds die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie ervaar nie, maar die oordeel van God rus op hom. Die engel sê, the wrath of God rests upon him, or remains on him. Ek sê weer, Jesus kon met elkeen van ons gepraat het. En liefde doen dit. Liefde het hierdie gesprek met iemand vir wie ons omgee. Because heaven and hell is at stake. Ek dink hoekom het my ook uitdaag hierdie studie van hierdie skrifgedeelte is, in die eerste plek, hopelik help het ons om ons geestelike toestand te sien. Sy vraag vir oggend vir elke individu van ons is, do we see our spiritual condition without being born again? En hopelik soos ons deur die skrif gaan, we see that. Ons sien dat ons moreel selfsugtig en rebels is. Ek as ek een ding is waarvoor ek die Here so dankbaar is, is die rebellie wat hy by my uitgehaal het toe ek wedergebore is. Ek was so rebels gewees voor dit. I didn't submit to nothing. Ek het ongelukkig baie dae nog van daai suurdeeg wat uit my uit moet kom. I'm not perfect yet. Maar dit was die groot ding in my lewe. Ek het net teen alles gerebelleer. En dat ons skuldig is voor God, en ek dink die feit dat ons nie in beheer is nie sê dat ek en jy beperk is. We are infinite. Ek dink een van die mense grootste goed wat hom laat suffer is omdat hy agterkom ek is magteloos in baie omstandighede. And it creates suffering. We do not have a plan for it. En ons is magteloos. Ek wil hê jy moet mooi luister net aan die volgende sin. Wedergeboorte is nie iets wat ek en jy kan doen nie. Wedergeboorte is iets wat aan ons gedoen word. Ons sal nou sien uit die skrif uit hoekom ek dit so stel. Kom ons lees net hierdie twee skrifte wat ons help om ons magteloosheid in wedergeboorte te sien. John 1:12 to 13. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Who were born, luister mooi, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. We were born again, not because of our will, not because of the flesh, but by God. En dit is hier waar ons magteloosheid inkom en ons afhanklikheid inkom om te sê, I'm dependent upon God to give me new life. Me, myself, I cannot do it. Kom ons lees nog 'n skrif wat dieselfde sê, 1 Petrus 1 vers 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, according to his great mercy, he has caused us to be born again. selfe taal gebruik as wat Jesus in Johannes gebruik het. He has caused us to be born again, to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Selfe skrif wat Orla vanoggend gelees het. Ons is afhanklik, ons is nie in beheer nie. En ek dink soos wat ons hier deur gesels, ek wil dit weer sê, we intend to encourage and to stable, bring stability to the soft heart. And hopefully God will speak to the hard hearts. We don't want to trample on soft hearts when we talk about being reborn of the Spirit. We want you to help that the Spirit confirm it and to establish it, the security that I've been born again. So ek wil net weer sê, ons praat nie hier oor, en Johannes bedoel het ook nie, wanneer hy skryf, dat vir die sagte hart, om jou te ontstel nie. Vir die sagte hart, we want to experience security. The knowledge of the Spirit that testifies with your spirit, that I am a child of God. Maar een Johannes wil ook geen vals hoop aan die harde hart laat nie. So, drie dinge wat gebeur, ons eerste vraag wat is gevra is, what is the new birth? Wat gebeur by wanneer ons wedergebore is? So, ek gaan net by drie dinge stilstaan, ons kan natuurlik seker endless praat oor wat gebeur by wedergeboorte. Three things happen. We receive new life. We experience the supernatural in us and we are made new. So, hier's drie dinge waarby ek wil stilstaan en teruggaan na John 3, verses 1, 2 en 7. Ek wil net weer miskien na Johannes 3 vers 1 en 2 lees, net iets daaroor te sê. In John 3, 14, we know that we have passed out of death into life. Sien ons dat 1 John se intention is that we would know. We would know that we have passed from death to life. So kom ons luister Nikodemus en Jesus se gesprek en ons sien wat kan ons leer daaruit. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs. So die Fariseërs het die Bybel geken van voor tot agter. Vreeslik godsdienstig geweest, gedissiplineerd, getrou, die wet nagekom, lank gebid. Wat kan ons nog van die Fariseërs sê? Klomp goeie goed wat soos geloof lyk, soos verhouding met God lyk, was hulle mee besig. En hierdie is nog 'n leier van hulle, Nikodemus. En een nag het hy na Jesus toe gekom, en ons sien 'n tweede ding wat hy hier sê, is hy sê, ons weet dat u van God af is. He acknowledges Jesus is from God. Maar wat ons sien uit Jesus se gesprek met Nikodemus, al sy gehoorsaamheid, al sy godsdienstigheid, is nie wat Nikodemus nodig het. Op een manier is Nikodemus lewendig, maar Jesus beskou hom as dood, geestelik dood. So ons sien dat nuwe lewe, by wedergeboorte, we receive new life. Geen godsdienstige aktiwiteit, geen passie, geen dissipline kan ons red nie. It is receiving new life that saves us. God kom gee lewe by wedergeboorte. So, ek sal nou nog skrifte lees wat sê hoe dat ons hierdie lewe ontvang. In John 3:2 sien ons, en hierdie was vir my goed toe ek dit sien in Johannes 3 vers 2, want ek dink dit het in my baie gebeur, voordat God my aangeraak het, so dat ek nie net getuig dat Jesus bonatuurlik is nie. Nikodemus doen ook dit. Jesus sê nie vir hom, ach ek wens die hele Israel wil dit insien nie. Nee, Jesus sê vir Nikodemus, you must be born again. Testifying of me from being from the Father and being supernatural does not save you. That must lead to experiencing the supernatural on your inside. So moet hierby stilstaan. Dit is vir my belangrik om te sien dat partykeer sien ons in ons lewe voor wedergeboorte dat ons erken Jesus vir wie hy is. Dit maak vir ons sin, but it stays a mental thing. We are not touched by it. Ons word nie aangeraak deur dit nie. En dis Nikodemus hierso. Nikodemus sê vir hom, ons sien dat jy van God is. Niemand kan doen wat jy doen as jy nie van God af is nie. So hy erken die supernatural, die bonatuurlike in Jesus. But that has not touched his inside. En daarom sê Jesus vir hom, Die erkenning dat ek die seun van God is, moet jou in jou binneste aanraak. You must be born again. So ons sien dat ons die bonatuurlike ook in ons binneste ervaar. Nie net daarvan getuig nie. Dit gebeur baie deur die kerk dat ons getuig van Jesus. Ons praat van die bonatuurlike van Jesus. Maar dat dit is nog nie toegelaat. Dit het nog nie ons binneste geraak nie. Ons sien natuurlik ook in vers 6 dat hierdie aanraking en lewe wat ons ontvang en die ervaring van die bonatuurlike kom deur die Heilige Gees. It is by the Spirit that we are born again. En die vraag is, wat se lewe is dit wat ons ontvang? Dit is vir my so lekker toe Orla het vanoggend gebid en sy het ek dink hier voorweeg gebid dat Jesus is die brood, die ewige lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. So wat gebeur tydens wedergeboorte? Die Heilige Gees is the main cause of it and he connects us to Jesus Christ who is the life, the bread, the vine, we are the branches. He connects us in a living relationship to the Son of God. That is what the Spirit does. And before that hasn't happened, Jesus says, you do not have life, but you are spiritually dead. Ons het 'n nuwe hart nodig. So ek wil net weer sê, what matters is not the affirmation of the supernatural, but the experience of it. You see the difference? Because I have affirmed for many years, I truly believe Jesus is the Son of God. But I didn't allow it to change my own life. Miskien het daai skrifte wat ver oggend gebid is, John 6 vers 63. It is the Spirit who gives, is my so mooi om te sien, wat is die Afrikaans vir coherent, hoe aan mekaar geweef die woord van God is. As jy eers dit ding iets ergens sien, it doesn't matter where you read about it, it says exactly the same thing. Oor honderde jare, verskillende skrywers, verskillende boeke, it stays the same thing. John 6:63, it is the Spirit who gives life. The flesh is of no help at all. The word that I have spoken to you are spirit and life. Jesus wat praat. John 14 vers 6, Jesus said to them, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. John 6:35, Jesus said to them, I am the bread of life. And John 20:31, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have this life in his name. So we say, receiving this life and believing is happening at the same time. Ons gaan nou iets oor dit sê. So without Jesus, there is no life. God, through the Spirit, unites us to Jesus in a living relationship. This is what's happening at the new birth. Dit is wat gebeur wanneer ons wedergebore word. Ons word deur die Gees van God verenig in 'n lewendige verhouding met Jesus Christus. And therefore we have life. Hy bring ons in 'n eenheid met Jesus wat die wingerdstok is en ons is die lote. So as ek het weer kan sê van Jesus se kant af, van God se kant af, he is giving life. From our side, our eyes are open that we have faith to see Jesus for who he is. And those two is happening at the new birth, simultaneously. Receiving faith in Jesus to see him for who he is and receiving life from God is happening at that moment. 1 John 5:4. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Ons kan sien dat being born again and our faith is two sides of the same coin. It's happening when we receive Jesus as our Lord and Savior. So, miskien net 'n derde punt. Ons het gesê, eerstens, ons ontvang lewe. Tweedens het ons gesê, dis bonatuurlik, en ons ervaar het nie net, ons getuig nie net daarvan af, van buite, Jesus is dit nie. Ons ervaar Jesus se bonatuurlike handeling in ons eie lewe. Die laaste punt, we are made new. Kom ons lees in Esegiël 36 vers 26 en 27. dink ek het dit opgesit. And I will give you a new heart. Hierdie is 'n profesie van wat Jesus, wat God gaan doen wanneer hy vir Jesus aarde toe stuur. Hy sê, I will give you a new heart, a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Volgende skrif. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Ja, is nie so mooi nie. Is nie 'n mooi beskrywing van wat Jesus sê gebeur in John 3 nie? Wat 1 John skryf, presies dit wat hy geprofeteer het hier gebeur in die wedergebore Christen se lewe. And therefore we can see in this scripture that someone who confesses being born again but his lifestyle is not changing is not according to the word of God. He says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. He's not talking about perfection. He's talking about a bending towards God and not away from God. En wanneer God sy gees in ons sit, our bent changes. Our bent is towards God and not away from him. The hard heart is dead to the spirituality and to Jesus. Ons het geen kontak en aanvoeling daarvoor nie. Die harde hart nie. Maar wanneer ons Jesus toelaat, dan kom hy en hy transformeer ons hart word verander. He gives us a new nature and he forms our heart. So ek wil dit miskien net opsom. Miskien vanoggend se woord en aanleiding tot die volgende week se woord net opsom. Ons sien dat Jesus vir Nikodemus sê, en hy kon dit vir elkeen van ons gesê het, you must be born again. Dan sien ons hoe die study van die kerk wys, dat those that say they are born again, their lifestyle is similar to the world. And the New Testament says, this cannot be. Nou wil ons 5 vrae antwoord in die weke wat kom waarvan ons vanoggend. Wat is die new birth? What is the new birth? Second, why do we need it? How does it come about? The fourth one was, what is the fruit or what is the outcome of the new birth? And how do I help others? Ons vanoggend 3 dinge gesê, wat is dit om weergebore te word? Is eerstens ons ontvang lewe. Die bonatuurlike gebeur binne in ons. Ons getuig nie net daarvan nie. En derdens, ons word verander. Daar's 'n transformasie wat plaasvind by wanneer ons nuutgebore word. Not perfection, but there's a change. A definite change, a radical change of the way that we live. And it is the spirit within us and that living connection to Jesus that changes our behavior. We don't change our behavior to be connected to Christ. It's impossible. Ek baie jare probeer om my optrede te verander without being connected to the living water of Christ. So 2 definisies wat ek sommer net oor vanoggend se woord neergeskryf het. In the new birth, the Holy Spirit supernaturally gives us a new spirit life by connecting us with Jesus Christ through faith. Dis seker die eenvoudigste. By wedergeboorte kom die Heilige Gees en bonatuurlik gee hy vir ons 'n nuwe gees lewe deur ons te connect, deur ons vas te maak aan Jesus Christus deur geloof. Dit is wat gebeur by wedergeboorte. Maybe the last one. The Spirit unites us with Christ, where there is cleansing for our sins, and He replaces our heart, unresponsive heart, with a soft heart, that treasure Jesus above all things. And we are transformed by the Spirit into kind hearts that love to do the will of God. En Orlaat vanoggend ook daarvoor gebid, is dat ons sal lief wees daarvoor, en dat ons nie sal omgee, want ons sal sien, dit sal een van die resultate wees. We don't mind to pay a price to obey God. We love it. We treasure it. Een van die resultate. Mag die Here kom en in hierdie week en vanoggend net met elkeen van ons praat oor wat dit is om wedergebore te wees. Did I experience this life-giving, transforming, supernatural event in my life? Can I testify of that or not? En ek dink vir my is net so die magtelose, we cannot do it to ourselves. We must come to God and ask Him to do it to us. En ek wil dit vir elkeen van ons aanmoedig wat enige iemand bedien in hierdie area van geloof. If we do not have the humility and the expectation and know that we have a need God, you must do something, otherwise nothing has happened. Baie van die mense wat aan die Barna groep behoort, die op sy studie deelgeneem het, het seker 'n confession gebid ergens, but nothing changed. God did not participate in that action. I'm not going to try to explain it. But God says, if you seek me, if you truly seek me, you will find me. Kom ons maak ons oë toe. Dan bid ons saam.